Veselvas mūžas lielā zālē no šā gada 1. maija līdz 30. septembrim būs apskatāma Andra Kadiķa gleznu izstāde. Mākslinieks Andris Kadiķis Mākslas akadēmiju beidzis 1985. gadā, dzīvo un rada Labmeža ciemā. Viņš glezno plašā spektrā – ainavas, jūru, klusās dabas, ziedus un aktus. Mākslinieka gleznas izstaro klusumu un mieru. Šīs harmonijas cēlonis laikam meklējams jūras tūrumā, tās spēka un plašuma ietekmē. Ieejas maksa €3 un €2.